están jugando con la plaza, con las familias y con la historia de la plaza de Abastos. Es una vergüenza lo que están haciendo. Están amenazando a los municipales, amenazando a la gente, a los proveedores, a toda la gente que viene. El mercado de Abastos es historia de Santiago y nos están tratando como a perros. Es una vergüenza, diría que es la cara de vergüenza el señor Bugallo y el señor Muiños, lo que están haciendo. Estamos pagando nuestros impuestos, somos familias que tenemos negocio aquí hace más de 70 años y se ríen de nosotros. Por favor, hagan algo.
Hola, Paula. Bueno, te cuento que, bueno, pues estamos totalmente indignados, decepcionados y un profundo malestar hacia el alcalde. A ver, el mercado de Abastos es un reclamo principal para la compra de producto de máxima calidad y bueno, un producto fresco. Y necesita la entrada de los proveedores, hostelería y todos aquellos consumidores que quieran surtirse del producto. Aparte de que hay un porcentaje alto que es, bueno, pues clientes de toda la vida que, bueno, tienen su edad y ahora tienen más difícil el acceso a venir por ellos mismos al mercado. Entonces, claro, necesitan personas que lo acompañen con los vehículos y para poder realizar las compras. Entonces, claro, bueno, también es de risa y es surrealista que los parques más cercanos sean los más difíciles, porque aquí el de Las Trompas tienes que dar toda la vuelta a la circunvalación para volver a meterte al mercado, y el de La Salle, bueno, pues queda bastante, bastante lejos. Y bueno, y todo afecta tanto al mercado como a las otras tiendas y negocios que están alrededor, porque no deja de ser negocio rebote. Entonces, nada, estamos, bueno, pues muy indignados y que se palpa aquí, cada cliente que viene se queja, con cada persona que hablas también se queja, se nota y se palpa muchísima rabia.
José Bermúdez, moi boas.
Hola, moi bons días a todos.
Bueno, contanos, cales son as consecuencias desta reordenación?
Estamos afectando incluso a salud mental. Eu, a miña sensación particular de impotencia, frustración, porque é bastante difícil xa poder competir hoxe en día, estar a última en todas as innovacións que hai que ter, como é o noso caso. Pero logo, cando os compañeros de viaxe, neste caso, son as administración local, aínda que pon máis paus no camiño, pois o que sintes é frustración, porque contra iso non é capaz de loitar. Agora mismo, poder acercarse a calquer cliente que se queira acercar aquí á plaza con bolsas, despois de fazer a súa compra, poder vir a recoller a mercancía, moi complicado, porque as plazas son moi limitadas, o acceso está moi limitado. Ahora mismo hai catro patrullas de policía municipal que cumplen as órdenes que lle mandan os seus superiores. Entonces, non hai máis caos espacio que hai, e chegan aquí e derívanos que teñen que salir do sitio, que non poden esperar a súa dona ou a súa abuela que está comprando no mercado, teñen que salir. E logo, claro, imagínate, con 10, 12 kilos de mercancía nas mans, a donde te diriges, que foi o caso máis concreto que me pasou a mí a semana pasada, cando unha clienta que marchaba para Zaragoza, pois lle foi imposible recoller as cousas que xa tiña mercadas aquí, sin atender a ningún tipo de razón, circule, punto, e non é máis.
E como fixo, vais a chestí, verdade, a mercancía?
Sí, baixei eu literalmente ao aparcadero de Belvís, que xa é un servicio que prestamos, non? Que non lle decimos aos nosos clientes que pues, aparquen cómodamente en Belvís ou nas Trompas, lle baixámonos en mercancía ao coche. Pero que claro, é que aí temos outro problema, que tanto Trompas como Belvís, moitos días, cando hai moita afluencia, pues están colapsados, porque son espacios moi reducidos. E ademais, o acceso peonil desde Belvís á plaza é moi difícil, porque ou ve unha pendiente moi pronunciada, como é o caso da Rúa das Trompas, claro, ou totalmente de estar palada, como é a Ruela da Tafona, que é un poquinho máis descansada, pero esa Ruela da Tafona, en donde está o restaurante de Lucía Freitas, eso é totalmente medieval, é un camiño medieval, cheo de silvas, maleza, pedras mal colocadas.
Bermúdez, os transportistas da mercadoría, quizás é do máis chamativo, porque onde deixan os vehículos agora? Fan falta máis socos para eles, non?
Claro, por suposto, porque vamos a ver, temos que dar conta de que no mercado traballamos máis de 100 profesionales. Para abastecernos necesitamos que os vehículos que se cheguen aquí teñan un acceso fácil, dinámico e cómodo. É imposible descargar, por ejemplo, un camión de carne, é imposible descargarlo en 10 minutos. E logo, ademais, pois aí están, digamos, as descargas imprevistas de produto, porque a calquera hora da mañá te podes quedar sin algún tipo de mercancía, ou mellor chamas o teu proveedor e ten que vir pois pola tarde, e resulta que é unha compra imprevista, e agora mismo, tal como están as normas, pois ese proveedor hai que facer unha burocracia municipal, de avisar a policía municipal, dar a matrícula do vehículo, que se concedan autorización, vamos, que non é dinámico. Pois imagínate que no polígono do Tambre se colocan 4 patrullas da policía municipal a que non deixasen entrar os camións, imaginádevos.
Bermúdez, non sei se sabedes se multou algún transportista xa.
No, descoñezo.
Preguntaremos.
Descoñezo. Eu podo te poñer, porque estou aquí con unha compañeira ao lado, con Candy de Mariscos Virucha.
Sí.
Podo te poñer coa carniceira, con Chelo Fallas, que onte pola mañán lle chegaban os polos e lle fixeron marchar o camión dos polos que non lle deixaron descargar.
Pois, por favor, que se nos poñan. Agradezo, Cho. Hola.
Hola.
Hola, bos días.
Son Candy de Mariscos Virucha, da Plaza de Abastos en Santiago de Compostela. Que, a ver, vamos ás lonxas, temos uns horarios que non sabemos tan claro ás lonxas, e nós, a ver, poñenos ás 8, que non podemos, solo podemos descargar hasta ás 8 da mañan. Imagínate que unha lonxa acaba a 7:30 da mañan, de madrugada.
Claro.
Entre chegas a Santiago, son as 8:30.
Despois das 8 non vos deixan?
Sí, non vos deixan. A ver, eu, por exemplo, teño clientes, teño pescaderías por fora da plaza que sirvo eu, marisco de Cambados, e máis sirvo a restaurantes. Entonces a veces chámame no momento e dime, Candy, tráeme 4 kilos de ameixa. Eu tiña que vir ao puesto a buscar aquí a plaza, onde tiña a mercancía, e teño que aparcar a furgoneta nalgún lado, nalgún momento.
Claro.
Entonces, eu teño que ter un sitio donde deixar a furgoneta e non nos deixan. É un mercado, hai movimiento continuo. E non poden estar acosándonos continuamente.
Xa.
A mí, o sábado, vemo unha persona aquí, unha cliente, e dime, Polino, teño o meu home, xa teño que andar toda apurada, están aí dúas patrullas da policía local, 6 locales arredor, a xente que pasa, marcha para o polígono do Tambre, marcha para as áreas, aparcan o coche tranquilamente. A persona que estaba aquí no sitio que estou eu, levaba 40 anos, eu son a siguiente xeración, levo 7. Eu son xoven, eu quero tirar con isto pa diante. Eu cando te fei aquí, no 2012, había un mogollón de xente, pegabas a xente a cola. E ora, eso non pasa ni un sábado. Eu teño trabajadores, eu veño desde Cambados, son 120 kilómetros diarios e de volta. Eu que non podo vir aquí a perder o tempo. E no 2012 cada un buscaba esa vida. Entendes, aparcábamos donde para descargar, porque a veces éramos un mogollón, non tiñamos para descargar, tiñamos que estar entre todos, sempre nos entendemos. Non sei a que ven toda esta parafernalia. Antes estaban as verduleras por fora, por aí, polo cruceiro, pola calle da universidade. Está morrendo todo, ahora xa non hai nada. Tengo a pena que a Plaza de Santiago, tan famosa como é, e tan bons produtos como se traen de toda Galicia, que estea pasando eso. E xente maior non pode vir, deixar o coche, sabe Dios en donde, e ir coas bolsas por aí abaixo, por a costa esa que temos.
Hola, bons días.
Bons días. Quen é vostede? Conteme, preséntese.
Mira, son Marcos, daqui da Plaza de Abastos de Santiago, de Aves e Huevos Orosa, daqui de toda a vida. Os locales, en vez de darlle facilidades a xente, decirlle, oye, mira, usted pode aparcar aquí, ou métalle aí a zona de hora, ou explicarlle, non? Non, están nos botando. Usted, fora, aí non se pode aparcar. Fora, están nos botando aquí. Xa non hai moitas plazas, deberían dar moitas máis facilidades. En vez de quitar plazas de aparcamiento, pues poñer máis plazas de aparcamiento. Os transportistas, claro, andan a voltas, entran por un lado, salen polo outro, e non encontran donde aparcar. Vinde que aquí que solo poden estar 15 minutos, eso xa vai a ser unha multa, vamos. É que é imposible, non é viable.
¿Vostede notou que hai menos xente desde que, bueno, se puxo en marcha todo isto?
Home, claro, mira, nos esta semana, digo xa verdad, nos viñeron nos dúas personas ao puesto a comprar e dixeron que non volvían a comprar aquí na plaza, que o sentían moito, que lle gustaba vir a plaza, pero que non queren vir máis, porque o guardia botounos de aí. En vez de decir, oye, pues mira, usted pode aparcar aquí, aquí e tal. No, saque o coche, aí non pode estar. Aí...
Sí, hola, vos días. Pois son Consuelo Sánchez, a propietaria da carnicería Pilar González, que levo aquí destes 14 anos, teño 59. Uh-huh. Estaba miña nai, miña bisabuela, miña abuela, todos, eu nací aquí na plaza, prácticamente. De onte mismo, ven un cliente por medio cordeiro, que é a miña especialidade, o cordeiro, e viñer, veo por ele, díxome que non me volvía máis, porque había 4 coches da policía esperando na costa, 4 coches, 4. En Altamira outro, entón díxome que non me volvía máis porque non podía ir con medio cordeiro hasta Belvís. Bueno, sí. Fecín, yo levareu e todo, pero é que estamos totalmente acorralados. 4 policías aquí na universidade, 4 coches de policía, quero dicir, o sea, 8 policías, outros na Algalia, outros en Cervantes, outros aquí en San Agustín, todo de acordo que poñan aquí todo zona peatonal e todo, pero é que está un mercado de toda a vida no centro mismo, entón que nos deixen nada máis que traballar. Os dos polos viñeron metros dos polos onte e mandaron o carretillo dos polos, arrastrando os polos hasta Cervantes, ás 9:30 da mañán, porque agora poñen carga e descarga hasta as 8 da mañán. Este chico vende se má sala de Pontevedra, e non lle dá tempo a chegar aquí desde o matadeiro cos polos. Entón, próximos ás 9:30 da mañán, dixeronlle que non podía descargar, que tiña que ir a Cervantes a descargar. E non recordo cousa así que nos teñan acorralados como se fóramos atracadores, entendes? E nós somos autónomos, estamos traballando. Solo lle pedimos ao concejal de mobilidade se nos pode botar unha man, a ganar unha peseta, que estamos moi esclavos aquí, detrás do mostrador, pasando moito frío.
Chelo, moitísimas gracias.
De nada, gracias a ti por escoitarme.